ntamushyushye ushaka se papapazo
oya mada ndarije kijumba gusa ahubwo se umupira wawuneguriye
uri ku gitanda ese ubu ntiwatinze ko mu gitondo ari bwo abantu baba bagura amakara yo gukoresha umunsi wose
ariko ubu nyirukansa mu biki
si uku kwirukansa ni uko dukeneye amafaranga byihutirwa kandi abakiriya babuze nta mafaranga twabona
amakara nibyo yacuruza rero wimbwira byinshi
ufite make se nibura ngo dusigira yo guhaha
reka n'amafaranga nifite wa mugore ugira ngo kugurisha amakara muri kabuto biroroshye
nta na make se koko
cyakora ndagusigira igihumbi naho ubundi rero sinzi igituma ntabona abakiriya ubu rwose sinzi
niba ntabo se ntibishoboka ko washobora mu kindi kintu gikenewe ino cyakunguka
ariko wa mugore we uzi iki muri business koko ku buryo wumva wangira inama
waramutse mama
waramutse pazo ese wari utaragenda ubwo ntiwakerewe
natinze byo ese papa hari amafaranga ufite ko nashaka kugura ikaramu papa iki se kuzunguza umutwe
ubu se ko mwese mwamubyutsemo sa amafaranga murumva ndimo yakorehe
pazo baza mushiki wawe ashobora kuba afite ikaramu
sawa ndaje ndebe
ariko wihute rwose dore wakerewe
Un peu sur le lit, maman, tu peux m'en On va fisto, what are you going to say? Je vais
te faire un peu de temps. Je vais te faire
un peu de temps. Je vais te faire un
peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais
te faire un peu de temps.
Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu
uravuga surabizi noneho bizi ngiye wirirwana nawe n'ubu ndumva naniwe kubera ko ntasinziriye
pole sha nuko nyine mba mfite ishuri ariko nzajya ngufasha uko mbonye akanya
ako se ubundi fisto kiriya kigo kimeze gute ugereranyije naho twigaga
sha ni so kabisa akarusha hano nuko hama clubs menshi sana
naba nawe sha njye sinzi ko rwose nzigenda nsubira mu ishuri
gusa ntabwo ari iherezo ry'isi wenda bizashoboka umwana nakura wa mugani wa papa
ubundi se bwo nasubira yumva ikimwaro naba mfite fisto
kubera iki se
ntiwibuka ukuntu nkitwita nta n'uwari ukimvugisha none ubu narabyaye ngaho nawe ibaza
birumvikana
umva ariko fisto jya ku ishuri utanyishinga nkagukerereza kandi igihe byaranshanze
ibute kugonga pazo
ariko ibishoferi byo byabaye biti
ariko nyamara nawe ndi kubona ugenda urangara ni ibice uri gutekereza
mureka shasi buri gihe nasabaga papa ikaramu yari amaze kuvuga ko abakiriya ntabo ubundi tugiye kongera kujya tuburara koko si
ngo uri seriye se
yego mwana kandi n'ubundi njye na mama twari twamuburiye yanga kutwumva
ahubwo nta n'ubwo bugira pazo njye papa sinatinyuka kugira icyo mubwira yakora
si ukungurana ibitekerezo se si nta kibi kirimo rwose
sha sinzi ko yanyumva ariko nawe numva wari ukwiye kuba uhangayikishijwe n'amasomo pazo apa na business ya papa umenye ko kwiga mu wa kane nta kujenjeka
n'imyaka n'ingenzi shambabarira ubwo se wakwigutariye
sha sinzi pe ko ntacyo twabikoraho se
umva ahubwo mubwire wowe komeza ushyira akabaraga mu kudoda style zihagije maze tujye tugurisha tubone akantu sibyo
sha ndi kugerageza n'ubundi ariko moderi ndi kudoda zishobora gutinda kuko ziragoye pe
shyiramo agatege mwana namaze kubona ko urenze kandi byatuma dufasha mu rugo
ibyo byo
ubwo nanjye ndagenda abaho nakura iki uduceri
ngo duceri umunyeshuri nkawe se wakuraho amafaranga yo gufasha urugo koko
inusu y'umuceri irobo ry'amamesa ndumva ari ibyo ngaho urakoze kiriya aka kana noneho karamara ibicuruzwa kabimenya sine niko sine vayo ufata uyu mwana
nicyo gasera bayise
dore ngaho akariya karakambakamba kajya hanze ibaze ko iyi sarisari ya kabiri kajugunye
ihangane papa ubu noneho ubwo asigaye akambakamba ntawe uzamushobora
oya ugomba kumushobora ahubwo mushyire mu mugongo mbona uko ncuruza
gusa namesa gute mpetse umwana papa
none njyewe uragira ngo mbigenze gute
ubuse kuko nkora iki ndeka iki
mwaramutse ese ni umutwaye iki ko gakambakamba agasohoka
urakoze ushaka kugatangira gigi enda hano gasa
waramutse gigi
mba nikamenya kugenda nimuzagakira reka mbe nkuteruye sine
urakoze rwose gigi Impushuli kanya kama ma washije mama sha impushuli manya akira gigi
niko karisi
yego gako
zanwe n'iki mu bitaro hari umuntu urwaje se
ya ntawe gako
he
urakomeye se ndaho
bizoba nkiri kwishira
nabigira ntese shako kazi kubuza ariko kamera
hakundi by'umuntu abagomba gukora amaboko mu mifuka ahubwo nyine ndagira ngo tuvugane
eh ose nitwa ari kuza kujya kumenaho kamwe ubundo kambwira
oya birihutirwa rero ndagira ngo nyishyure amafaranga rero rwose imisi baye myinshi
Sirimira tukoheje kasigera gushyize kukizirikora
mva mbisi gako bitangira kuzana ibyo bintu wenyushira ibintu bireke
yewe ese ukeka ko gukora akazi kubuzama hano ku bitaro mpembwa ngahe ntayo nari nabona rwose
hanyuma se urumvuza yabona ryari
reka fungure iri ambulance
funguri
ese ubundi ubwo harubwo yakeneye kuko karisi
mva mbisi nzanywe nuko ntayo nkeneye se
Karisi, nibifaranga mukura mu mukamo koko?
Ibyo se bihuriye.
Gaburi yariya yari komisiyo kuko ari nanjye wakurangikira.
Oya sinshobora kubyemera.
He?
Nishyura ibya komisiyo turavugana nyuma.
Ahi, ndumva kagongo kagudutse neza neza. Iyi myenda ni myinshi pe.
Yangane mbe ngufasha byibuze isigaye sine.
Oya ikugora gigi. Ende ndayisubiza mu nzu nzaba nyifuza.
Ako rero ni na mike ntizakugora.
Ii, nanagize amahirwe gasara arasinzira sinari kubivamo nawe mufite. Wowe se bite, akazi ni sawa?
Ewana, biracamo rwose. Gusudira ubu nanjye nshobora kwigisha umuntu ahubwo.
Are, cyakora abana bishobora da. Ntabwo woroshye ni ukuri.
Byabanje kunyuzura rero utagira ngo. Ntabwo byari byoroshye.
Ntibyagukomerera nko kurera umwana sha, uzi ukuntu bigora.
Ariko se sine. Wakubaza akantu hari wasi wasi
iki se gigi
ko mbona ufite umwana kandi ukiri muto byagenze gute gusa sine shanye udashaka kubimbwira nta kibazo
ntacyo gigi byarabaye ntakundi gusa upfa kuba nta muntu uzabibwira
mbasha ntabwo nzabivuga kabisa
nyine hari umuhungu twakundanaga bya hatari ku buryo natekerezaga ku bindi umunsi umwe rero dukora ibintu ako mu by'ukuri ntabwo twe twabipanze Gusyonza kumenya ingaruka ngiye kwikurura sinari kubikora.
Yo, yanganisha sine.
Umubwije kuri sinari nsobanukiwe nibyo nakoraga ngo tubikore twikingiye nibure. Nuko ndatwita sha.
Yewe, ubwo si uwo muhungu amenye ibyo gukoreye yagufashije iki?
Uwakubwira ko akimenya ko ntwite se nyitarutse ngo si ahabe no kumfasha sha.
Yo, ukaba uri muri sitarago zimeze gutya ari wewe wabiteye ntagufashe.
Icyambabaje cyane nuko yakomeje kwigwangira nkarivamo akabiri ingaruka zibongeye.
Nibaze. Ariko abarezi nk'ubwo umuntu yabakorera iki koko? Pore mwana.
Shaka igi, ingaruka ziba mu kubyara imbura agiye ntawe nazifuriza.
Valentin, i balance sheet yo muri entrepreneurship nanjye sinyumva neza pe.
Shati cyari yabishanyije muri tableau ku kibaho. Sinabyandika, numvaga ko aza kubishyira muri note none ntabyo yashyizemo.
Nge nzabimusobanuza neza ejo nibwo tuzayiga. Ahubwo se we, uriya si Fisto? Reka tumubaze twumve. Fisto?
Uya Nick, uya Fisto? Nick waritse. Uya ni, mureke ndaza kubaza iti cha nta kibazo.
Reka tupfe kumubaza yewe.
Uya.
Simwiga muri sexy imwe se.
Uya yemwe
we. Ani?
Oui.
Valentin, bite byanyu se.
Ni sa Fisto. Umva hari ikintu Valentin atigeze yumva muri kwiga entrepreneurship tugira ngo tukubaze.
Eh, reka ndebe. Ariko wabona nanjye ntakize.
Oya nta kibazo Fisto. Shobora no kubaza mwarimu nta kibazo. Singutwarira umwanya wose.
Oya nta kibazo Valentin, nyereka ahubwo.
Okay so do ni balance sheet
se ni iyo ahubwo se wagutiza igitabo birimo kuko nibyo biriho ingero zumvikana
nshobora koze n'ukuri
mariage valentin murahita mutahase cyangwa mugiye kuri youth center
tugiye kujya kwigira muri club yacu ku kigo cy'urubyiruko
ariko ushaka mu ma club menshi ngaha yo kuririmba ngaha yo kwiga nge nta nini
Kujya mu makrabu se ntibyemewe nawe ushatse wajuza tukigana da
ibyo ni sawa kabisa wa mugane mu rugo singe mbona uko niga neza kubera akavuyuka hapo kandi sinshaka gusubira inyuma rwose
Gigi
yo
uje gutegeze ko mbona waje muri gare wan
kabuto se nayicika nkajya he mwana
ariko gigi rwose uri bukigiye twaririmbiraga hano wan Mbega bakiriya banguriye indirimbo we.
Ko nyemeye hose ngo niwakongera kuririmbana nanjye. Ubu nitwe ari kuba tumaze kugira kashi.
Nari naragoswe mwana Gigi. Ubu noneho ndi tayari, urumva? Mbara ahubwo dusubira mu kazi sha.
Uzabaze man, ninde kugiye se kaho banshakiye ariho bambonera. Uyobeye ukuntu wangati yari njye ubikwisabira.
Ndabizi mwana. Ariko mbara urumfashe nokuri. Ubu yabiye bibazo turimo mu rugo koko.
Sha ndabizi wangu. Aho kuriga nawe wanyemeho ngo bazavuga ngo turabasheri ni batubonane.
Maze kubona icyo ubushuti bivuze. Urumva? Kwa manzi yaranserezaga ntibyari gutuma tureka akazi kacu.
Ubusobora bimenyera.
Nawe ra. Ubu ndabizi ko umukobwa n'umuhungu wawe n'icuti nziza kandi nta kindi kibijemo. Ndio numvaga bitabaho.
Sha umva. Sahubwo nabwo batu twakongera nyine tukaje turapa hamwe ariko tunacuruza.
Ni wumva se. Urakoze mwana Gigi. Uhagira inshuti yagira wowe kabisa.
Erega ntacyo nakwanga kugufasha nyishoboye mwana. Ubuzima bwo kuburamara muko ndabuze.
Ntiba byoroshye byo.
Karisi.
Ndakumva.
Ubu icyo gitoki bikoreye urakigeza mu rugo?
Reka ntabwo kiremereye cyane da. Gusa nabonye ribera tatabi bamanza kumutwaza. Ubu nawe ari inyuma.
Hey. Oya ni ngombwa kumwakira. Ubundi se ryagarira iri hehe?
Wahora n'icyo wamugaba ko ryatobotse. Ntabwo nari homesha.
Hey. Muhe na gakuru rera twayigare bisa. Niramwe ni rya yo wamutije.
Kazu ubwo urumva narimo akoko.
Kubera iki se?
Nagiye kumureba uyu munsi ngo nyishyure ideni mfitiye. Ariko wumve ko nahavuye numiwe.
Yayakwimye se?
Yayanywe da. Ngo yari yakomisiyo kuko yandangiye ikiraka.
Yampaye. Aha. Yari menshi se?
Ni bitanu gusa. Ahubwo arakoze kungira inama yo kujya mbanza kuganira n'umugore ku byemezo mfata.
Noneho ribera atazi ko wagurije gakuru.
Buriya gakuru yari yansabye kumuguriza 15,000. Mbiganirije ribera ata. Angira inama yo kumuha bitanu gusa.
Atari byo nakubwiraga. Urumva ribera atatareba kure?
Cyane.
Yose ubu yahombye.
Umunsi iyo ntamugisha inama ugakura akanyambura uburebera ata nari kumubwira iki.
Karisi, ubwo rero nizere ko bikweretse ibyiza biva mu gufatira hamwe ibyemezo ku mutungo.
Rwose.
Mwe mwerera so namubwiye araje.
Yewe? Mbega uturyo we?
Ni bikeya ariko nta kundi twabigenza nyine. So nta bakiriya b'amakara ari kubona.
Ariko mama, hari udufaranga mfite inkura mu gucuruza imyenda mba nadoze. Nge numva dushobora kutwifashisha.
Nange kandi nakongeye kandi gucuruza indirimbo mama.
Oya. Oya rwose bana banje. Cyane cyane pazo wowe ukiri mu ishuri akazi kawe no kukwiga gusa nta kindi.
Ariko mama,
oya pazo ntabwo ari inshingano zawe. Nizanje naso nk'ababyeyi banyu.
Mama birumvikana. Ariko subwo naba mfite icyo nakora ngo ikibazo gikemuke nkarebera.
Wenda simbe wowe kuko warangije amasomo wajye udufashaho bibaye ngombwa. Ariko nawe umwuga wawe ukeneye ko wakuzamura.
Nibwo mugiye kurya se? Ariko Esperance.
Karam.
Kuki ibiryo bitinda gushya kandi mwirirwaho?
Unyihanganire ntibizasubira nari nahugiye muri byinshi.
Ubugari ntibutoya ariko bushobora kuba buryoshye. Ese pazo uzi urangiza kurya?
Ndushimba twari duke kabisa ntabwo mpaze.
Umva mbese ubundi urwo winuba winuba biki?
Yivugiraga ariko mugabo mwiza.
Uyajya amenya gushima cyangwa sha niba wumva udahaza uve muri urugo utangire wikorere. Nta n'isoni gusa.
Unyemereye gukora amafaranga se papa? Ngo rero ukuntu mbaze ku myaka mukajya murya mu gahaga.
Ziwe wambwawe. Ushaka kuvuga ko kubahira byanari? Niba ari ibyo nzakubone mu bintu byo gukorera amafaranga nkwereke.
Mwihanganire buri ari kubyavuga bivugishwa nuko adahaza.
Sperasi, nawe urashaka kumushyigikira?